за криење на документите од владата, што ги кријат протоколот, да го кријат.
Чеверија вшех протоколи. Протоколи дуе да бидат публич, че да дим се чка сакрификој император сим на башкими на Европјан, де на си јавлен. Тот Перо Стојановски.
Тука сме против предлогот за бугаризација на Македонија.
Като јеме партитање јо бугаризимите македонис, пра јеме кундар бугаризимите идентитети да джухас македонасе. Друше мира чутета артен баштетур нга опозита македонасе, ташме джаш дит јан дуке протестуар кундар пропозимит францез. Промес та сили сунохат дека лими да лимеве мес шкупи да Софија зуртаре, пор чоштје на идентитети да джухас македонасе, мек тадаш блокими на процесит интегруес. Ndërkohë, kryetari i kuvendit Ala Xhaferi ka bërë të ditur se gjatë të hënës, në kuadër të koordinimit me partitë politike, do të bëhet e qartë se kur do të mbahet seanca plenare, në të cilën do të diskutohet informacioni rreth përbërjes së propozim kornizës negociuese për negociatat për antarësim të Republikës së Maqedonisë verut në Bashkimin Evropian, të propozuar nga presidenca e Francës. Por VMRO DPMN sot ka kërkuar që dokumenti informacionit rreth përmbajtjes o propozim kornizës negociuese si propozim francez të kthehet sërish në qeveri, pasi VMRO DPMN kërkon që protokolli i harmonizuar mes Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut të publikohet dhe i njëjti të jetë i qasshëm, jo vetëm për deputetet, po për të gjithë opinionin.
Krijenje të novje dokument, samo ja zgolemua zagrijenosta, дека овој пакет на документи е штетен за Македонија.
Вшеќа е документите рите дhe më shumë shqetësimin ton, се ky пакет i ofruar është i dëmshëm për interesat e Maqedonisë së Veriut, ka thënë Nikola Malevski, koordinator i grupit të deputetëve të VMRO-DPMNE-s. Nga ana tjetër, Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Dimitar Kovacevski përmes një reagimi me shkrim sot ka theksuar se protestat e opozitës paraqesin tentim për të rrëzuar pushtetin dhe jo kundër propozimit francez. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës njoftoi të premten për 407 raste të reja me koronavirus. Në bazë të mbi 1300 testimeve të kryera në 24 orë të fundit, del se 30.7% të testuarve janë pozitiv. Në këtë periudhë të raportimit nuk është shënuar asnjë viktim, ndërsa janë shëruar 149 pacientë. Aktualisht numri i rasteve aktive me koronavirus në Kosovë është 1860. Rritja e numrit të rasteve pozitive ka nisur dukshëm në gjysmën e dytë të qershorit. Numri i të infektuarve në dy javët të fundit të qershorit është rritur për më shumë se 400% në krahasim me dy javët e para të njëjtit muaj. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Serbi u bëri thirrje autoriteteve serbe që të nxjerrin para drejtësisë autorët e vrasjes së tre vëllezërve Bytyçi, si dhe ata që i mbuluan vrasjet e tyre në vitin 1999. Në përvjetorin e vrasjes së tre shtetasve amerikan, Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, ambasada kujtoi se ka kaluar edhe një vit pas bardhjen e rastit. Ne nuk do të harrojmë këtë krim, tha përmes një deklarate ambasada amerikane në Beograd. Vëllezërit Agron Mehmet dhe Yll Bytyçi, me prejardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët atëhershëm serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varë masiv pranë Petrovo Selos në lindje të Serbisë në vitin 2001. Dy policë të akuzuar për ndihmë në likuidimin e vëllezërve Bytyçi, Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, janë shpallur të pafajshëm me vendim të gjykatës së lartë në Beograd për krime lufte. Në Bosnjë e Hercegovinë ka nisur sot marshi i përvitshëm i paqes në kujtim të viktimave të masakrës së Srebrenicës. Gjatë tri ditëve të ardhshme, pjesëmarrësit do të përshkojnë rrugën që mijëra qytetarë të Srebrenicës kanë kaluar në verën e vitit 1995 në përpjekje për të shpëtuar nga forcat serbe. Pas një rrugtimi prej rreth 110 kilometrash që nisin nga fshati Nezuk, ata do të arrinë në qendrën përkujtimore Potoçari, ku më 11 korrik shënohet 27 vjetori i masakrës. Atë ditë do të rivarrosen mbetjet e 50 viktimave të masakrës të gjetura së vone. në masakrën e Srebrenicës, e cila është njohur si gjenocid nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Ukraina duhet i pranojë shpejt kushtet e Moskës ose duhet të përgatitet për më të keqen. Putin në akuzoi Perëndimin për, siç thanë, nxitjet armiqësive dhe shtoi se Perëndimi dëshiron të luftojë deri në Ukrainasin e fundit. Është tragjedi për popullin e Ukrainës, por duket se gjërat po shkojnë në këtë drejtim, tha ai në një fjalim para disa anëtarëve të Dumës ruse. Putin shtoi se Rusia është gatshme të ulet për bisedime, por për t'i dhënë fund luftës. Kremlini ka kërkuar më herët që Kievi të njohë sovranitetin e Rusisë mbi gadishullin e Krimes, të cilin e ka aneksuar në vitin 2014, si dhe të njohë pavarësinë e rajoneve separatiste të mbështetura nga Moska në Ukrainën lindore. Kievi ka hedhur poshtë këto kërkesa. Gara për të zëvendësuar Boris Johnsonin në postin e kryeministrit britanik ka filluar jo zyrtarisht. Johnson të njëjtën ka dhënë ndërheqje si lider i partisë qeverisëse konservatore, ndërsa ka thënë se do të mbetet kryeminist derisa të zgjidhet pasardhësi i tij. Tom Tugendhat është deputeti i fundit konservator që ka shfaqur interesimin për leadership, duke ju bashkuar në këtë ambicie prokurorës së përgjithshme Suella Braverman dhe deputetit Steve Baker. Plani për zgjedhjen e kreut konservator do të konfirmohet javën e ardhshme, ndërsa kryeministri i ri pritet të zgjidhet deri në shtator. Johnson ka dhënë ndërheqje pas një sër skandalesh etike në qeverisjen e tij. Savoni ka pasur akuza se Johnson ka mashtruar publikun në lidhje me sjelljen e papërshtatshme seksuale të një liçvendësi konservator, për të cilën është thënë se ka qenë në dieni. Përpara ndërheqjes së tij, gati 60 deputet konservator të niveleve të ndryshme kanë dhënë ndërheqje brenda 2 ditësh, duke vënë në pikpyetje funksionimin normal të qeverisë britanike. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.